Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men va Fonazari tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Xurdod oyining 24-si. Hijriy qamari 1438-yil Ramazon oyining 19-si va milodiy hisob bilan 2017-yil iyun oyining 14-kunidir. Bundan 1398 yil ilgari Hijriy qamari 40-yil Ramazon oyining 19-sida Islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamga eng yaqin bo'lgan shaxs, ul hazratning amakivachchasi va kuyovi Ali bin Abi Tolib alayhi salom bomdod vaqtida Kufa masjidining mehrobida namoz o'qiyotgan paytda Abdurrahmon ibn Muljam Murodiy nomi bilan tanilgan shaxsning zaharli qilichidan yarador bo'ldi va bir necha kundan keyin Ramazon oyining 21-kunida shahodatga yetdi. Ali alayhissalom islom dinining buyuk payg'ambari Hazrat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va olihi va sallamdan keyin islom dini tarixida undan jasorat, iymon, zuhd, axloq, ilm va adolatning timsoli unvonida tilga olinadi. Ali alayhissalom islom dini payg'ambari sallallohu alayhi va olihi va sallamning uyida ilohiy eng yuksak ma'rifat bilan oshno bo'ldi va ul hazratning ta'lim tarbiyasi ostida kamolotga yetdi. U birinchilardan bo'lib payg'ambar sallallohu alayhi va olihi va sallamning islomga qilgan da'vatini qabul qildi. Hazrat Ali alayhissalom Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallam risolatlarining to'lli bosqichlarida ul hazratning eng ishonchli yordamchilaridan edi va hech vaqt ul hazratni yolg'iz qoldirmadi. Shuningdek Rasul akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning joni va islom dinini muhofazat etish yo'lida bir necha marotabalar o'z jonini xatarga soldi. Shu bilan birga doim haqning botilga qarshi to'qnashuv sahnalarida jasoratli kurashchilar qatorida joy olgan edi. Hazrat Ali alayhissalom ayni holda mehr muhabbatga to'la qalb sohibi edi. Bu mehr muhabbat shu darajada ediki, bolalarning ko'z yoshini ko'rishi bilanoq ta'sirlanib ketardi. Ul hazrat adolat tarafdori edi va qanday shaklda bo'lmasin zulm va istibdodga qarshi shiddat bilan qarshi kurash olib borardi. Hazrat Ali alayhissalom bayon etgan hakimona so'zlaridan biri qismida shunday marhamat qiladi. Allohga qasam, meni yolong'och holatda sahro tikonlari ustiga yotqizishsa yo zanjirlab yerga sudrashsa, men uchun qiyomat kuni Allohning xalqiga zulm qilgan holda Xudo va uning rasuli bilan muloqot qilishdan ko'ra yaxshiroqdir. Bundan 606 yil muqaddam Hijriy qamari 832-yil Ramazon oyining 19-sida Eron xalqining mashhur astronomi va matematika ilmining bilimdoni Yosiddin Jamshid Koshoniy vafot etdi. U mashhur munajjim va matematika ilmining bilimdoni edi va yulduzlar rasadxonasi uchun kerakli moslamalar va vositalarni ixtiro etgan kashfiyotchi edi. Matematika ilmida uning mahorati shu darajada yuqori ediki, matematika ilmidagi ba'zi kamchiliklar, jumladan pi sonlarni diqqat bilan hisob-kitob qildi. Eng muhimi shundaki, Yosiddin Koshoniy o'nlik kasrlarni kashf etgan mashhur matematiklardan edi. U Samarqand shahrida bino etilgan rasadxonada muhim rol o'ynagan edi. Musulmon xalqining ushbu buyuk donishmandidan astronomiya va matematika ilmlari sohasida qimmatli va arziydigan asarlar meros qolgan. Ularning o'rtasidan Miftohul Hisob va Risolatu Oloti Rasad asarlariga ishora etish mumkin. Bundan 310 yil oldin milodi 1707-yil iyun oyining 14-sida fransiyalik tabiatshunos Denis Popin tomonidan suv bug'ining kuchi kashf etildi. Popin birinchi marotaba sanoat tarixida bu kuchidan moshin motorida harakatni ijod etish uchun foydalandi. Bug bilan harakatlanadigan Popinning moshini bu kuchi ta'sirida harakatlanadigan birinchi avtomobil edi. Keyinchalik bunga asosan bug kuchi bilan harakatlanadigan avtomobil va kemalar ishlab chiqarildi. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning uchmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.